Gepler Adatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2020-nji ýylyň 29-njy dekabr hepdeniň şeýşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanda ýagan gar ýylary üçin goşmaça kynçylyklary döretdi. Ýurt başçylygyny ýaktyk bilen dagda gelerençetdi. Şuňlary ýurdun karantin doglaklaryny işleýän medisina işgärleri goşmaça çykdyjylara galýarlar. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän. Bularyň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Azerbaycan bölünü bayırılan Dağlık Qarabağ regionunda bolan hücumda öz harbi qulluqçularının birinin vefat olunduğunu, belekisinin yaralanandığını xabar verdi. Yurdun Qorunmaq Ministerliği 28-ci dekabrda Xocavent etrafının Ağdam ovasındaki bir kanun ermeni yaraqlı toporunun altağdasının Azerbaycanın harbi bölümüne hücum edenliğini ve hücumçuların hemmesinin öldürülündüğünü etdi. Ministerlik şuna mengdir hücumların amala aşırılan halatında aygıtlı çareleri görjekdigini aytdi. Yerevanın ve Dağlı Qarabağdaki etnik ermeni de facto hekimetlerinin resmileri Azerbaycanın Qorunmaq Ministerliğinin beyanatı barada endek düşündürüş vermediler. Ermenistanın Qorunmaq Ministerliği odal xabar veriş serişteleri'nin Xadrut regionundaki sövüşler barada veren xabarlarını ret edip Dağlı Qarabağdaki etnik ermeni güçlerinin regionda 6 hepte devam eden sövüşün bet edilmeği barada geçen ayda gelinen ılalışıga bir gözökçülük ediyenliğine aydıptı. Moskvanın aracılığında gelinen yaraşık 10-njy noýabrda güýje girdi we 30 ýyl töwereği ermenleriň gözökçülügünde bolan Dağlyk Qarabağyň bir bölegini hem onuň töweregindäki 7 etrap çany şolsandy. Xocavendi Azerbaýjanyň gözökçülügünün astynda goýdy. Dağlyk Qarabağ Azerbaýjanyň bölegi hökmünde halkara derejesinde ikrar edildi. Hemativitiň ýylaryň aglaby bölegini emele getiren etnik ermenler Azerbaýjanyň häkimetini ýerit edýär. Ýewropa bileşigine girýän ýurtlarda pensiýa çykan adamlar we taglygy taklaýan şäherleri 27-nji dekabrda köpçülükleýin COVID-19 vaksina programmasynyň çägin dedilýän sanjymlary almak üçin nowata düzüldiler. İlkinji günlerde vaksina alan adamlar rahatlyk we minnetdarlyk bildirdiler. Gelin görüli biz bu virustan diýinip bilsek diýip Ispaniýada ilkinji vaksina alan 96 ýaşly Arakeli Hidalgo aýtdy. Ýewropa bileşiginiň täze ýylyçynly Pfizer BioNTech vaksinasynyň 12,5 million dozasyny almagyna garaşylýar. Bu mukdar 6 milliondan gowrak adamı iki tapkırlayın edilen sancım bilen üpçün etme üçin niyetlenyar. 450 milyon ilatli bu region COVID-19'a karşı vaksinasiya üçin Pfizer-BioNTech sancımlarını Birleşen Ştatlar, Britanya, Kanada ve yine bir neçe yurdun iyidiyani ulanıp başladı. COVID-19 Evropa Birleşiginde 16 milyon adamı yokuştu ve 336 min adamın ölümüne tebep oldu. Hıtay fevral ayında Wuhan şehrinden koronavirusun yayramağı barada xabar veren Riot jurnalistine ağır türme tutsoğluğunu verdi. 37 ýaşly Jan Kızan epidemiýanyň ilkinji günlerinde şäherde COVID-19-y saklamak üçin göreş barýarka köp adamly krematoriýalary we hastahanalary görkezýän videolary online arkaly ýerleşdirdi. Öňki aklawçy Denan Jang virusyň başlanan merkezinden habar berilmegi üçin Şanghaýyň suwdy tarapyndan 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Denan iýun aýynda açlyk agrar edip başlapdy we burnundan turwa arkaly iýmitlendirilipdi. Jang Kızan özüne agyr hökm çykarylsa ahirine çenli imitten yüze örcöktüğünü geçen heptide aytta deyip onun aklavçatı mealim etti. Jurnalist Yenan Wuhan'dan xabar verenli üçin şu yılın başında hekimetler tarafından tutsak edilen rayet jurnalistlerinin arasında ilkinci olup suda çekildi. Hıtay virus var arada ilki başta dımanlığı sebepli berk tanqid edildi ve yaşarın hareket etmek tayplandı. Pekin'in kararsız derinevin geçirilmekine razilik vermek islimiyenliğine karamazdan bütün dünya sağlık kuramasının 10 alımından ibaret toporun indikayda Wuhan'a varıp virusi derinevine karışılıyor. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump bir neçe gün giyecektir Önden son 27-nji dekabrda COVID-19 bilen bagly kömek hem hökümet çykdyjylary baradaky kanuna gol çekdi. Bu dörde millionlarça Amerikalı üçin niyetlenýän ýeşillik boýunça kömek pulunyň möhleti gutarypdy we kanun çykarjylar hökümetiň öz işini wagtlaýyn togtatjagy barada duýduruş berdi. Trump odal bu kanuny kabul etmekden ýüz öwrenden soň takminan 11 million adama goşmaça ýeňilliklerin tölenjegi şübhasyna düşdi we olaryň öz maşgalalaryny eklemek baradaky hasratyny arttyrdy. Trump kanuna gol çekmejekdigini 22-nji dekabrda öňürdi. Kanun taslamasy bir näçe aylap dowam eden çekeleşiklerden we aktamyň Trumpyň ony goldajykdygy barada kepil edilenden soň kongresde we senatda ses köplegi bilen kabul edilipdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.